Дякую велике. Вітаю вас, шановні білоруси і білорусочки. Сьогодні нам трошки не пошанцевало з надвор'ям. Годину тому був вельми великий дощ. Я вже думала, що будемо під парасонами стояти, але рада, що зустріч відбулася, надвор'я поліпшилося. Ви ведаєте, наша з вами зустріча супроводжає вельми символічна традиція. Я пам'ятаю, як у мой перший візит ми зустрікалися ля помніка Франциски Скорини, великого білоруського героя думки і культури. Другий раз ми зустрікалися каля ганарової дошки Скорини. І сьогодні ми з вами знову на дорозі Скорини. Тут, як уже було сказано, знаходилася друкарня, де Скорина друкував свої книги. І я вельми вдячна Литовській амбасаді і Польському інституту, бо незабаві тут з'явиться ось гэты памятны знак. Дякую вялікі за прамову, за тлумачэнне, што гэта значыць. І за гэта я хачу асабіста падзякаваць нашаму вялікаму сябру Беларусі Лайманасу, а таксама нашаму вернаму паплечніку Мацею. Дякую вам, сябры, за тое, што памагаеце нашай беларускай справе тут у Празе. Ачулабэй, дзінкую барзу. Я рада бачыць сярод вас знаёмыя твары. Хацела б бачыць Вареньку. Привітанне. Постой каля мяне. Постой. Говори, што только што мне сказала.
Я падарю Светлане знакі майго баявога падраздзялення.
У Вареньки уже есть боевое подразделение. Дякую, дякую, вялікі. Да, я еще... Ты можешь постоять, да. Потом еще с тобой, да. Насамрэч, усім вам я хачу падзякаваць за тое, што вы прадоўжуеце адпраўляць лісты нашым палітвязням, за тое, што збіраеце дапамогу нашым добраахвотнікам ва ўкраіне, дапамагаеце ўцекачам з Украіны і беларусам, якія вымушаны зараз уцякаць ад пераследу з роднага дому. Я таксама віншую вас з правядзеннем першага кангрэсу беларусаў Чэхіі. Сваім прыкладам вы паказваеце тое, што беларусы гатовы да дэмакратыі і ўмеюць будаваць свае ўласныя інстытуты. Асобна дзякуй моладзі ў Чэхіі, бо вы паказалі, што можаце дабівацца важных для беларусаў пытанняў, ведаеце і абараняеце свае правы самастойна. Асобна хачу адзначыць працу беларускага студэнцтва Чэхіі. Дзякуючы вам было зроблена першае выключэнне з візавай забароны, звязанай з удзелам рэжыму ў вайне. І мы працягнем разам з вамі працу ў гэтым накірунку, і пакуль усе абмежаванні не будуць знятыя. Трохі па маім візіце сюды я сустрэлася за гэтыя два дні з прэм'ер-міністрам Чэхіі Петром Фіалам і старшынёй Сената Мілашам Выстарчылам. Таксама бачылася за спікеркай парламенту Маркетай Адамавай. Таксама я ўзяла ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай барацьбе з гібрыднымі атакамі Расіі супраць дэмакратычнага свету. Мы ўсе разумеем, што будучая перамога над Крамлём, гэта і наша перамога. Бо для Пуціна і Украіна, і Беларусь гэта толькі губерніі. Ён не разглядае нашай краіны як самастойныя адзінкі. Але беларусы не згодны, бо ж ніколі не згодзяцца жыць пад прыгнётам ні з боку расійскіх жаўнераў, ні з боку беларускіх. Таксама я на нашых сустрэчах прасіла і прэм'ера, і сенат аказаць дапамогу беларускім батальёнам ва Ўкраіне, незалежным медыя, праваабаронцам, спрасціць, вельмі гэта цяжкае пытанне, спрасціць міграцыйныя патрабаванні да беларусаў, а таксама падтрымаць кампанію ў гонар Алеся Беляцкага. Я попросила Сенат признать силовые структуры режиму КГБ, ГУБОПИК и иншие террористичными организациями. И так само мы размовляли, я просила прийняти на вучобу тих політв'язнів, студентів, які ось зараз виходять з турмів. Я сподіваюся, що отримається це у нас. І так само сьогодні ще ми подали документи на реєстрацію офісу демократичних сил тут, у Празі. І дякую вам великі за допомогу. Бо цей офіс буде відстоювати інтереси і усіх білорусів, і у тим ліку білорусів Чехії. І прем'єр нам сказав, що разом з президентом він планує наведати відкриття, офіційне відкриття цього офісу. І я пам'ятаю, що у останній раз, у минулий раз нам здавалося, що многі з міграційних проблем вирішилися. Оказалося, що все не так просто, не так хутко, і як нам хотілося б, але, ведайте, я думаю, що крок за кроком ми протягнемо їх вирішати разом з вами, і я, звісно, прошу вас допомагати, долучатися до цієї праці, бо чим більше буде потребування тут, відстоювання своїх прав, тим більше нам будуть допомагати. І я ведаю, що все у нас отримається тут у Чехії і так само у Білорусі. Дякую великі, що прийшли, я дуже рада вас бачити. Ось, коли є якісь питання, може будемо розмовляти. Дякую великі.